Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 28 июлдагы программаны баштайбыз. Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Татарстанда такси кызматында иштеген кыргызстандыктар Казандагы консулдуктун үстүнөн даттанып, бийликке кайрылышты.
Милицияга чөбүз. Биз консулство кайрылса, консулство жооп бербей, чалсак албай. Силер бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр? Бал малыңарды бактыла, тирилиңерди кылгыла деп бизди кайра шылдыңдап күлөт.
Израиль көзөмөлдөгөн Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда 10 ашуун адам мерт болду. Израилдин бийлиги буга Ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөп, ири сокку ураарын билдирди. Бишкек мэриясы Ак Кула ат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт музейинде италиялык сүрөтчүнүн үй бүлөлүк зомбулукту айыптаган көргөзмөсү уланууда. Микрофондо Санжар Иралиев, алды менен жаңылыктар. Бүгүн кабарларды Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыз угарман. Газа секторунун борборундагы мектепке жасалган Израилдин чабуулунда 30 адам мерт болду. АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо министрлиги дагы 100 ашык палестиналык жараталганын кабарлады. Израиль армиясы бул мектепте Хамастын командалык көзөмөл борбору жайгашканын билдирди. Аны башпаанек катары пайдаланып, курал жарагын сактап, чабуулдарды уюштуруп жүргөнүн айтты. Сахал бул чабуулдун кесепетин жайкын тургундарга тийгизбөө үчүн мүмкүн болгон чаралар көрүлгөнүн белгиледи. Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккудан абут болгондор жайкын тургундар экенин, алардын арасында балдар көп болгонун маалымдап жатат. Бириккен Улуттар Уюму, Газа боюнча эл аралык уюмдар бул секторда жайкын тургундар үчүн коопсуз жер калбай калганын белгилеп келишет. Израиль оккупациялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда кеминде 12 адам мерт болуп, дагы 30 ашыгы жараталды. Израиль армиясынын билдиришинче набыт кеткендер жана жараталгандар 10 жаштан 20 жашка чейинкилер болгон. Ракеталык сокку Ливан тараптан келген айтылууда. Ал футбол аянтчасына балдар топ ойноп жаткан маалда урулган. Тель-Авив буга байланыштуу Ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөдү. Бирок бул уюм чабуулга тиешеси жоктугун билдирип жатат. Израилдин түндүгүн жана Голан дөңсөлөрүн Хезболла соңку учурда маал-маал менен аткылап келет. Ушул тушта АКШда жүргөн өлкөнүн премьер министри сапарын токтотуп, мүмкүн болушу жерде кайтып келерин билдирди. Вашингтон Европа биримдиги Бириккен Улуттар Уюму бул чабуулду кескин айыптады. Израиль 1967 жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голан дөңсөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн, Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп, 1981 жылы аннексиялап алган. Ички иштер министрлигинин соңку коллегиясында 25 жетекчи ишиндеги кемчиликтерден улам тартиптик жазага тартылып, бири кызматтан алынды. Министрликтин басма сөз кызматынан билдиришкендей, бир катар жетекчилердин ишине 9 айдын жыйынтыгы менен баа берилет. Мекеме жазага тартылган жетекчилердин аты жөнүн коомчулукка жарыялаган жок. Өлкөдө соңку бир катар чуулгандуу окуялардан улам милиция кызматкерлерине карата сын домот күчөгөн. Май айында Бишкекте жана анын жакы белиндеги тополонго байланыштуу Свердлов райондук милициясынын жетекчиси баштаган 10 кызматкер иштен алынган. Парламентте бул тополондун алдын алууга жетиштүү чара көрүлбөгөн айтылып, министр Улан Ниязбековдун жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлгөн. Ички иштер министрлиги доматтарды четке каккан. Быйыл жыл аягына чейин Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун 40 чакырымы курулат. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев 28 июлда президент Садыр Жапаров менен жолукканда билдирди. Жапаров жекшембиде Бишкектеги темир жол бекетине күтүүсүз барды. Анын басма сөз кызматы вокзалдын азыркы абалы, оңдоп түзөө иштери менен таанышканын билдирди. Андан ары Жапаров Балыкчы шаарына поезд менен барып, Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулуш менен таанышканын маалымдады. Бул жолду куруу 2022 жылы мартта расмий башталган. Жалпы узундугу 186 чакырымды түзгөн темир жолдун курулушу 2030 жылга чейин аяктайт. Ага кошумча инвестиция тартылбайт. Өлкөнүн өз каражаты жетет деп айтылган. Анан көп өтпөй Кыргыз темир жол ишканасы Орусиянын компаниялары аталган темир жол долбооруна катышаарын билдирген. Ага чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште бул долбоорду толук бүтүрүү үчүн инвестор изделип жатканын билдирген. Францияда Париж Олимпия оюндарынын ачылышы алдында үзгүлтүккө учураган темир жол каттамдары толук калыбына келе элек, полиция диверсия катары мүнөздөгөн вандализмден улам темир жол каттамы жабыркаганын билдирген. Өлкөнүн премьер министри Габриэль Атталь коопсуздук кызматы темир жолдорго өрт койгон диверсанттарды изөөнү улантып жатканын кабарлады. ишембиде өлкөдө тез ылдамдыктагы поезддердин 1/3 бөлүгү каттамга чыккан жок. Франциянын транспорт министрлиги кыймыл дүйшөмбүгө чейин калыбына келтирилерин жарыялады. Буга чейин өлкөнүн башкы темир жол компаниясы бул окуялардан улам кеминде 800 миңдей жүргүнчү жабыркай турганын кабарлаган. Париж олимпия оюндарында кыргызстандык дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу 28 июлда беттешке чыгып жеңилип калды. Ал 66 килограммга чейинки салмакта украиналык Богдан Ядов менен беттешип, япон менен жеңилип мелдештен четтеди. Бул Айбек Кубанычбек уулунун биринчи олимпиадасы болду. Ал 23 жашта. Дзюдодон мелдештер 27 июлда башталган, 3 августта жыйынтыкталат. Анда кыргызстандык дагы бир балбан Эрлан Шеров 90 килограммга чейинки салмакта 31 июлда мелдешке чыгат. Кыргызстандан олимпия оюндарына спорттун 5 түрүнөн 16 спортчу катышып жатат. Оюндардын биринчи күнүндө суучул Денис Петрашов жарышка чыгып 23 орунду ээледи.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан уктуңуз. Программаны улантып, макалалар топтомуна өтөбүз. Татарстанда такси кызматында иштеген кыргызстандыктар Казандагы консулдуктун үстүнөн даттанып бийликке кайрылышты. Алар полициянын негизсиз текшерүүсү күчөгөнүнө, мындай жагдайда башкы консул менен жолугуу мүмкүн болбой жатканын арызданышкан. Расмий Бишкек бул маселе көзөмөлгө алынганын билдирди.
Урматтуу Садыр Нургожаевич жана Камчыбек Кыдышевич, биз Казан шаарында эмгектенебиз.
Казанда такси айдаган 10 кыргыз жаранынын президент Садыр Жапаров менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке жолдогон видео кайрылуусу 26 июлда интернетке чыкты.
Ишибиз такси 24 он эки саат биз көчөдө болобуз. Основной ошо 12 сааттын ичинде биз дайым ГАИга чыгабыз, милицияга чыгабыз. Биздин кайрылуубуз тамандай көчөт. Милицияга түшкөн убакта биздин колубузда фактически чисто документибиз болсо дагы бизди кое бербейт. Ал жерде булардын максаты депорт кылып, бул жерде мигрант азайтыш. Биз консулстого кайрылса, консулстого жооп бербейт, алсак албайт, эч качан албайт. Буларда полномочиясы бар, кирип туруп мен ушу консулстонун атынан Кыргыз Республикасынын ушу элчиликтин атынан келдик десе, булар без вопрос кое берет бизди. Барсак силер бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр, бал малыңарды баккыла, ошо барып тирилиңерди кылгыла деп бизди кайра шылдыңдап күлөт. Ушуну бир мыйзам чегинде карап койсоңуздар,
деди кайрылуу жасагандардын бири. Тышкы иштер министрлиги ишембиде комментарий берип, мигранттар менен башкы консул Эрик Бейшенбиев жолукканын кеп кеңеш берилип, орчундуу маселелерди талкуулоо үчүн маал-маал менен жолугушуп туруу макулдашылганын билдирди. Тышкы иштер министрлиги бул маселени көзөмөлгө алды. Жакында башкы консулдукта бул көйгөйдү дагы талкуулап, өз ара кызматташуунун жол жобосун иштеп чыгуу үчүн кайрылуу жасаган жарандар менен дагы жолугушуу пландалууда, деп жазылган маалыматта. Казанда Кыргызстандын башкы консулдугу быйыл февралда ачылган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин мүчөсү Нуржигит Кадырбеков Казандагы окуяга байланыштуу Азаттыкка комментарий берип, консулдун милдетин эске салды.
Консул деген түздөн түз эл журт менен иш алып бара турган, кандайда бир жагдай шарт болсо токтосуз чара көрө турган ушул консулда. Ошон үчүн бул эми адамдын өзүнөн деле болот, адамдын өзүнөн, ыкласынан, аракетинен деле болот. Кээ бир жерлерде консулдар стандарттан жакшыбайт, элге жакын болот, бирок эгер ошондой бир реакция боло турган болсо, бул өтө өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү.
Ошондой эле депутат мигранттардын укуктары сакталышы үчүн Москва менен тең ата сүйлөшүү зарылдыгын да белгиледи.
Эми түшүнөм, Россия мамлекетинин өзүнүн мындай мигранттарга карата кийинки мезгилдерде чаталдар чаралары катаал болуп баратат. Бирок бул деген сөз ошентип атышат эле кол кушулуп отура бербе деген сөз да.
Мигранттарга каршы катаал чаралар демекчи. Мамлекеттик дума полицияга чет элдик жарандарды депортациялоого уруксат берген мыйзам долбоорун 23 июлда кабыл алды. Буга чейин мындай чечимди сот же чек ара кызматы кабыл алчу. Жаңы мыйзамга президент кол койсо 180 күндөн кийин күчүнө кирет. Миграциялык саясаты ансыз да эл аралык коомчулуктун сынына кабылып жүргөн Орусияда быйыл мартта Крокус Сити холдо болгон теракттан кийин мигранттарга каршы терс маанай ого бетер күчөгөн. Орусиянын бийлиги мыйзамдарын сактабаган чет элдиктер өлкөдөн чыгарылышы керек деген турумду карманууда.
Бул деген чын айтканда дискриминация болот да. Анткени
Мигранттарга укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев акыркы учурларда чет элдиктерди көчөдөн кармап эле полиция бөлүмүнө алып кеткен окуялар көбөйгөнүн айтууда.
Жылдан жыл сайын мыйзам татаалдаштырып жатат да, анан Россияда жашаган иштеген мигранттарга улам татаал болуп жатат. Бул законопроекти МВД России полицейскийлер түртүп жатат да. Булар бир календарный годто бизде биздин жарандар үчүн, ЭС-тин жарандары үчүн 190 күн регистрация жок, 180 күн регистрация жок жашаганга уруксат берилген. Эми ошол эки эсе кыскарып калды да. 180 күндүн ордуна 90 күн эми биздикилерге, биздин жарандар ошол жакта регистрация өтүш керек,
деди Нурсултан Карабаев. Орусиянын ички иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча жыл башынан бери миграциялык мыйзамды бузган 65 миң адам өлкөдөн чыгарылып, дагы 120 миң чет элдик жаранга өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Өткөн жылы 170 миң чет элдикке ушундай чара көрүлгөн. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги буга чейин Азаттыкка жыл башынан берги 4 айда 282 кыргызстандык Орусиядан депортация болгонун билдирген. Былтыр бир жылда 13 миңден ашык кыргыз жараны чыгарылган. Расмий маалыматка ылайык, чет өлкөлөрдө миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 миңден ашты. Алардын 400 миңден көбү Орусияда. Быйыл 6 айда Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын 5 миңдейи эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жардам сурап кайрылган. Аталган мекеме жарыялаган маалыматка ылайык, мигранттар өз укуктарын коргоо үчүн көмөк сурашкан. Алардын арыздары министрликтин Москвадагы өкүлчүлүгүндө каттоого алынган.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Израиль көзөмөлдөгөн Голан өңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда 10 ашуун адам мерт болуп, дагы 30 көбү жараат алды. Израилдин бийлиги буга ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөп, ири сокку ураарын билдирди. Голандагы чабуулду АШ өкмөтү, Бириккен Улуттар Уюму жана Евробиримдиктин өкүлдөрү да айыпташты. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
28 июлда Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда каза болгондор жерге берилди. Жергиликтүү тургундардын бири Рейтерс агенттигине элдин учурдагы абалы тууралуу айтып берген.
Бүгүн өтө оор жоготуу болду. Мен бул окуяны трагедия деп айта алам. Мен жакындарын жоготкон үй бүлөлөрдү кучактап, биз бардык күчүбүз менен жооп беребиз деп айткым келет. Биз барымтадагыларды бошотуп, бул согушту токтотушубуз керек. Балдарыбыздын канын курмандыкка чалганды токтоткула. Жетишет. Биз жашагыбыз келет.
Израиль оккупациялап алган Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган чабуулда кеминде 12 адам мерт болуп, дагы 30 ашыгы жараат алды. Израиль армиясынын билдиришинче, набат кеткендердин жана жараат алгандардын басым бөлүгү өспүрүмдөр болгон. Ракеталык сокку Ливан тараптан келген айтылууда, ал футбол аянтчасына балдар топ ойноп жаткан маалда урулган. Тель-Авив буга байланыштуу ливандык Хезболла радикал тобун күнөөлөдү.
Хезболла Израилдин түндүгүндө футбол ойноп жаткан балдарды көздөй ракета атты. Андан соң алар чабуулду жасаган жокпуз деп актанып жатышат,
деп билдирди Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари. Израилдин түндүгүн жана Голан дөңсөлөрүн Хезболла соңку учурда маал-маал менен аткылап келген, бирок бул уюм Маждаль Шамска жасалган чабуулга тиешеси жоктугун билдирди. Ушул тапта АКШда жүргөн Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяхунун канцеляриясы ал сапарын токтотуп, мүмкүн болушунча эрте кайтып келерин билдирди. Ал Хезболла олуттук кесепеттерге кабыларын эскертти. Америка Кошмо Штаттары Израилдин көзөмөлүндөгү Голан дөңсөлөрүндөгү Маждаль Шамс шаарына жасалган ракеталык чабуулду кескин айыптады. АКШнын мамлекеттик катчысы Антони Блинкен жекшембиде жаңжалдын күчөшүн каалабай турганын билдирди.
Биз Израилдин өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз жана алардын өз жарандарын коргоого болгон укугун камсыз кылууга чечкиндүүлүгүбүздү кайталайм. Бирок биз чыр чатактын күчөшүн да каалабайбыз. Биз анын жайылышын каалабайбыз. Бул биринчи күндөн 7 октябрдан бери биздин максаттарыбыздын бири болду.
Ливандын тышкы иштер министри Абдулла Бухабиб ушул эле күнү Рейтер агенттигине берген маегинде АКШдан Израилди сабырдуулукка чакырууну суранган. Голанга болгон чабуулду Бириккен Улуттар Уюму жана Евро биримдиктин өкүлдөрү да айыпташты. Билдирүүлөрдө Израиль менен Хезболланын ортосунда чыр чатактын толук масштабтуу согушка айланып кетиши мүмкүн экенине тынчсыздануулар айтылып жатат. Евро биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Брёль бул окуяны териштирүүнү талап кылып, чыр чатактын күчөшүнө жол бербөө үчүн тараптарды сабырдуулукка чакырды. Израиль 1967-жылы араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согушта Сириянын Голан дөңсөсүнүн көпчүлүк бөлүгүн жана Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп, 1981-жылы аннексиялап алган. Израиль менен Ливандын чек арасындагы кырдаал былтыркы октябрда АКШ менен Европа мамлекеттери террордук деп эсептелген Палестинадагы Хамас тобу Израилге кол салгандан кийин курчуй баштаган. Газадагы согуштун башталышына хамасчылардын 7 октябрда Израилдин аймагына кирип барып 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алышы түрткү болгон. Израиль армиясы радикал топту жок кылуу максатында Газадагы аскердик операциясын баштаган. 9 айдан бери анклавда кеминде 38 000 кишинин өмүрү кыйылганын аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирип келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бишкек мэриясы Аккула ат майданын 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Ага ылайык Рокс Групп жана TNG Global ишканаларына 55 гектардан ашуун аянты менен Аккула ат майданы комплексин түз сатуу жолу менен менчиктештирүү каралган. Буга чейин катышуучулар жок болгондуктан аукцион өткөрүлгөн эмес. Толугураак Кубатбек Айбашевтен угабыз.
Бишкек мэриясы чет элдик 2 компания менен Аккула ат майданынын жери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирип, шаардык кеңешке тиешелүү чечимди сурап кайрылган. Токтомду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык терс кесепеттерге алып келбей турганы белгиленген. Бишкек шаардык кеңештин депутаты, турак жай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов ат майдандын жерине байланыштуу соңку чечим шаардык кеңештин сентябрдагы отурумдарында кабыл алынарын билдирди. Депутат чечим кабыл алуунун жолжобосун мындайча түшүндүрдү.
Азыр полный талкууда турат да бир ай. Бир айдан кийин анан сессияга кирип, сессияда талкууланып, бирок сессияга чейин туруктуу комиссиялар өзүнүн корутундуларын чыгаргандан кийин гана атайын профилдик комиссия бар да, мисалы ошол полный талкуудан кийин эске алып барып, мисалы анан депутаттар корутунду чыгарса, анын ошо корутунун негизинде если корутунду жанагындай оң жактуу болсо, жактырылган корутунду чыгарылса, ошонун негизинде сессия болот, сессиядан анан ачык айтылып, ошону бекитилсе, анан төрага кол койгондон баштап күчүнө кирет деген сөз да.
Мэриянын маалыматына ылайык 2024-жылдын 8-июлу күнү Рокс Групп жана TNG Global Foundation компанияларынан Аккула ат майданынын мүлк комплексин жалпы аянты 55.7 гектар жер тилкеси менен кошо сатып алуу сунушу келген. Токтомдун долбоорунда жазылгандай, ат майдандын жери жана мүлк комплекси бир нече шарт менен сатылат. Инвестор компаниялар алынган жерге турак жайларды жана коммерциялык объекттерди куруудан тышкары өз каражатынын эсебинен жалпы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин, шаардык жолдорду жана сейил бактарды куруп, аларды Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине акысыз өткөрүп берүүгө милдеттенет. Эгерде сатып алуучулар мэриянын шарттарына макул болсо, анда сатуу сатып алуу келишими түзүлөрү жазылган токтомдо. Сооданын акчалай наркы канчага турары жана салына турган инвестициянын көлөмү азырынча белгисиз. Сайтындагы маалыматка карасак, Рокс Групп 2008-жылы Америка Кошмо Штаттарынын Аризона штатында түзүлгөн. Медиа, кыймылсыз мүлк жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтөт. Архитектор жана коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков жер кодекси баштаган мыйзамдар боюнча мамлекеттин жери шаар куруу документтеринин негизинде берилерин айтат. Башкы план, деталдуу пландоо долбоору жана курулуш долбоору деген документтерди адистер кылдат эсептеп чыгышат. Ал эсептерде ошол жерге турак жай комплексин курса болобу, коммуникациялар жетиштүүбү, ооруканасы, мектеби, бала бакчасы, маданий, турмуш тиричилик дейлөөсү камсыздалганбы же жаңысы курулабы деген суроолорго жооп даярдалат, дейт ардагер архитектор.
Коммуникацияларга нагрузка болуп атат, мурдай жашап аткан кишилерге суу жетпей калып атат, канализация система иштебей калып атат, машина коер жерди болбой калып атат, балдардын ойной турган жери жок болуп калып атат. Демек бул өтө татаал маселе да. Тилекке каршы мэрия бүгүн мыйзамды уруп койгон жок, градостроительный документацияны иштеткен жок. Бул жерге курам, бул жерге уруксат берем, болду. Адистер мындайча айтканда сыртта калды да. Ушундай заман болуп атат да. Эмне жанагы ипподромго болуп тур, бир микрорайон куруп койсун. Анан мен айткан маселелер кантип чечилет? Каяка барышат? Шаар куруу деген бул өтө татаал нерсе да. Эмне үчүн генплан 4-5 жыл генпланын тегерегинен иштейт? Ошол жерден даже каяка мүрзө болот, каяка отходдор, канализационный система каяка барат, ошону көтөрө алабы, көтөрө албайбы? Жанагы таштандыларды каяка, ал нагрузканы каяка жиберет? Жүздөгөн, миңдеген суроолорго жана менден башка айткандан башкалар ошолордун баарына жооп бериш керек. Жооп бериш үчүн генплан жасаганда жүздөгөн адистер иштейт баардык тармактан боюнча.
Термечиков көчөсүнүн номер 1 дарегинде жайгашкан Акула ат майданынын жерин сатуу боюнча электрондук аукцион 15 апрелде жана 11 июнда эки жолу жарыяланып, арыз жоктугуна байланыштуу экөөндө тең өтпөй калган. Мыйзамга ылайык аукционго чыгарылган муниципалдык мүлк эки жолу сатылбай калса, анда аны жергиликтүү кеңештин чечими менен түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирүүгө болот. Жеке менчикке сатууга алгач чыгарып баштаганда көз карандысыз эксперттер ат майданды баалап, баштапкы баасын 8.7 миллиард сом деп эсептеген. Буга чейинки аукциондорго ушул суммага коюлган. Экономикалык талдоочу Марат Мусралиев аукционго катышууга жергиликтүү инвесторлордун чыгынбай жатышынын себебин бийликтин ишкерлерге жана жеке менчикке карата жасап жаткан калпыс иш аракеттеринен көрөт.
Биздин балким Кыргызстандын ичинде деле акчалуу адамдар болсо деле алар чыгаргандан коркушабы, же арсеналары барбы? Анткени дала эле чоң бизнестерди болсо азыркы бийлик келгенден баштап кустуризация деген бир эме процесс болду го, дагы эле уланып жатат го дейм. Ошого карата балким Кыргызстандын ичинде акча бардыр, бирок салгандан коркушат го деп ойлоп атам да. Анткени дала эле курулуш компанияларына да башка тармактарга деле ошондой басым сыяктуу нерселер болуп атты. Мисалы чет өлкөдө инвестициялык климат боюнча ар кайсы индекстер бар да, ошол индекстер акыркы жылдары Кыргызстан жакшы болуп баратат деп эч уккан жокмун, балким тескерисинче начарлап баратат го деп ойлоп атам да.
Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп жаткан 3000 орундуу Акула ат майданы 1947-жылы курулган. Мэрия анын жалпы аянты 57.7 гектар, 1.6 гектары боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн, ипподром авариялык абалда, адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келет. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта 20 000 орундуу жаңы ат майдандын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн. Жапаров эски Акула ат майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруш керек экенин айткан. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Бишкектеги Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин «Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деген аталыштагы көргөзмөсү өтүүдө. Ал өзү дагы үй бүлөлүк зомбулукту башынан кечиргендиктен эмгектерин эркиндик, аялдардын өз укугу үчүн күрөшүнө арнаган, дейт сүрөт көргөзмөгө барып келген кабарчыбыз Максат Жангазиев.
«Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо» деп аталган көргөзмөгө италиялык сүрөтчү Луиза Пилионинин 40 эмгеги коюлду. Көргөзмө зомбулукка кабылган айымдардын оор кырдаалдан чыгуусуна дем берүү, алардын жеке өнүгүүсүн арттыруу максатында уюштурулган. Көргөзмөгө коюлган көп эмгекте айымдардын түрдүү сөлөкөтү төшүрүлүп, алардын ички сезимдери, эмоционалдык абалы чагылдырылган. Жалпылап айтканда, философиялык ойлор катылган мындагы сүрөттөрдөн аял затынын көөдөн кыйкыргын сезүүгө болот. Ошол эле убакта эмгектерге жакшылап өңүлгөн көрүүчү ар биринде кандайдыр бир жаркын үмүткө чакырык турганын да туялат. Көргөзмөнүн 32 жаштагы автору Луиза өзү жана эмгектери тууралуу буларды айтты.
I've been drawing my whole life and I'm a self-taught.
Сүрөт дүйнөсүнө кичинемден эле кызыкчумун. Учурда сүрөтчү катары арт терапия менен алектенип, аялдарга моралдык жактан жардам берүү жаатында иш алып барам. Жалпы жолунан сүрөтчүмүн, бирок бул эмгектерим өзүмдүн башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды айтуунун жолу болду. Өзүм да биринчи жолдошум тарабынан 2.5 жылдай запкы көрүп, зорлук зомбулукка кабылгандыктан улам ушул темага келип калдым.
Азыр Эмма деген кызым бар, ал 14 жашта. Италияда өзүмдү зордук зомбук көргөн аялдарды көп иликтедим. Италиялык гезиттерден дал ошондой тагдыр көргөн аялдардын турмушу тууралуу маалыматтарды чогултуп жүрчүмүн. Бул сүрөттөрдө ошол чыныгы тагдырлар камтылды.
Луиза Пилёнини Кыргызстанга көргөзмөнүн уюштуруучулары психолог Мэрим Мураталиева жана журналист Гүлзада Шаршеналиевалар атайын чакырган. Психолог Мураталиева мындагы сүрөттөр аялдардын өзүн колго алуусуна өбөлгө болот деген пикирде.
Бул жерде 40 сүрөт, бул 40 кыз деп алганбыз. Себеби биздин кыргыздарда 40 бир уулу деп коет, э. Ошондуктан бул сүрөттү көргөн аялдарды байкасаңыздар, биз бул нерсени уюштуруп жатканда психологиялык абдан мааниси терек. Себеби бул жерде сүрөттөрдө кайгырган дагы, ошол зордук зомбулукка кабылган учуру дагы, андан кантип чыккан учуру дагы тартылганда, бул сүрөттөн көрүп мен өзгөрсөм болот, мен жашоомду өзгөртсөм болот турбайбы, мен ушул жашоодо жашап жүргөн аялдар өзүн өзгөртүүгө бир аз болсо дагы салым кошо алат деген деңгээлде биз ушул нерсени уюштуруп жатабыз.
Көргөзмөнү көрүүгө келген Бишкек шаарынын тургуну Назгүл Акунова сүрөттөрдөн өзүнүн жан дүйнөсүндөгү абалын көрө алганын айтат.
Ушул сүрөттөрдү көрүп отуруп эмнегедир мен өзүмдүн ички толгоолорумду көрө алдым да. Анткени баары бир эле кыргыз аял заты кандайдыр бир деңгээлде зордук зомбулуктар болгон да, эми үйдө болсун, мектепте болсун, кийин баягы үй бүлө кургандан кийин ошол нерселерди ар бир сүрөттү көрүп туруп эле ошолорду көрө алдым да, мен өзүмдүн ички жан дүйнөмдү көрө алдым да, түйшөлүүлөрүмдү, мени кыйдаган нерселерди айтор ушул картиналардан көрө алдым да.
Көргөзмөнүн ачылышына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана искусство сүйүүчүлөрү катышты. Саамалыкта сөз сүйлөгөн акыйкатчы Жамиля Жаманбаева Кыргызстанда акыркы жылдары үй бүлөлүк зордук зомбулуктар көбөйүп жатканын айтып, мындай жоруктарга коомду бирге каршы турууга чакырды.
Мисалга алсак, Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылдын статистикасын карап көрсөк, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча катталган фактылардын саны 13 миңден ашты, ал эми ошол эле сан 2022 жылы 8 миңден эле кичине ашкан болчу да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол көрсөткүчтөрдүн өсүшү бул эч кимге деле сыр эмес.
Уюштуруучулар көргөзмөгө коюлган Луизанын эмгектеринин оригиналы Италияда 5000 евродон жогору бааланарын, бирок автордун уруксаты менен мында бир топ эмгектердин көчүрмөсү да коюлганын, алар 6000 сомдон сатылаарын айтышты. Мындан түшкөн каражат өлкөдө зомбулуктан жапа чеккен аялдарга которулары белгилүү болду. Жашыруун күндөлүк күзгү артында жашоо деп аталган көргөзмө Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде 2 августка чейин уланат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу Париждеги жайкы олимпиадага катышып жаткан кыргызстандык спортчулар тууралуу маалымат берүүнү улантат. Бүгүн Бекзат Алмаз уулу жана Эрназар Акматалиев тууралуу кыскача маалыматтар менен бөлүшөбүз.
Эрназар Акматалиев 26 жашта. Эркин күрөш балбаны 65 кг салмакта олимп оюндарына катышат. Дүйнө чемпионатынын күмүш жана коло байгелеринин ээси, Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси, жаштар арасында Азия чемпионатында дагы күмүш байгеге ээ болгон. 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпиону. Ибрахим Мустафа Булат Турлуханов кап өңдүү бир нече эл аралык рейтингдик мелдештердин жеңүүчүсү. Акматалиев олимп оюндарына экинчи жолу катышууда. Ал 2021 жылы Токио олимпиадасында 12 орунду ээлеген. Быйыл Бишкекте өткөн Азия чөлкөмүнүн олимпиадага тандоо мелдешинде 65 кг салмакта 1 орунду ээлеп, Париж олимпиадасына жолдом алды.
Бекзат Алмаз уулу 24 жашта. Бишкекте өткөн Азия чөлкөмүнүн олимпиадага тандоо мелдешинде жеңүүчү болуп, Париж олимпиадасына жолдом алды. 23 жашка чейинкилер арасында Азия чемпионатынын алтын жана күмүш байгелеринин ээси, 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында 2 жолу коло байге уткан эл аралык гран-при мелдештеринин байге ээси Бекзат Алмаз уулу эркин күрөштөн 57 кг салмакта мелдешке чыгат.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755.
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Азаттык радиосу 28 июлдагы уктурууну улантат. Алгачкы жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки 30 мүнөттөдө эфирде болобуз. Бүгүн эфирди мен Санжар Иралиев сунуштап жатам. Техникалык дейлөөдө Максат Ахматжан уулу толкундук отурбоңуз.